ሁስማን ግዛት ምብራቅ አፍሪቃን ቅርነ አፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ኣፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብ ካብ ነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቃት ሃይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊፁ ኣሎ። ሰለሞን ክፍሌ እዩ ኣዳልይዎ ሙኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦላ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ሎሚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ፀብፃቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበለት ፀብፃብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉሎም ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመት 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጨቆምቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራፅ ምዃኑ ኣብሊጡሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ሓደ ሓደ ቡርሽዋ ሰበስልጣን ኣባሪሩ ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ መእሰርቲ ኣፅዎም ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ።
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም
In 2018, in Eritrea, a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of U.S. sanctions in October
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ካብቲ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝፀንሑ እገዳታት ክልዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም። ግን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተረእዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም። ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን፣ ሲቪክ ማሕበረሰባት፣ ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ። ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ። ብብዙሕ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ሰሕሪሖም ይስደዱ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ፀብፃቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእከላዊ ዳርፉር ሓያለ ቁሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ኣሽሓት ከባቢኦም ለቂቖም ክሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐፅዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉሎ። ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣልን፣ ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአሎ፣ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቀትሉ ኣለው። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቂሞም ኢሉሎም። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉሎ ናይ 2018 ፀብፃብ ሂማን ራይትስ ዋች።